Il-jum it-tajjeb, jiena Carmen Sammut, fl-istudio miħaj, Dr. John Camilleri, li ja il-kap tal-Counseling Unit fl-Università ta' Malta, u Donna Tella Paċo Olivari, li ja social worker u koll fil-Health and Wellness Center, u ħalibdew edizzjoni uħra, sensila uħra, fejn bil-ħsib li inżommu il-komunità universitarja fl-imkien program li għandu jappella kemm għall-istudenti, għall-membri tal-istaff u anka għall-komunità tal-kampus b'mod aktar ġenerali, għal dawk li segu dan l-istazzjon b'ċertu lealtà u li ilhom snin segu dan l-istazzjon. U f'daw l-episodji biex ngħidu hekk dawn il-programmi ħankunu qegħdin inħarsu lejn issues li huma marbutin ma' saħħa, saħħa fiżika, saħħa mentali tal-komunità tagħna f'ċirku ċirkostanzi straordinarji, ċirkostanzi tal-COVID-19. Rġajna tħalna issa dik li qed ngħidula spike oħra li qed isu bħal donnu mewġa oħra, numru forsi issa din id-darba in-numru ta' mwiet li qed naraw kopla jiżdied, allura l-ansjetajiet ma naqsux, matul is-sajf kien hemm żmien fejn donna konna saraħna ftit rasna, imma issa li bdiet is-sena akademika nafu li rridu nitalmu ngħixu mqara l-sena oħra ma' din il-pandemija. Hija sena fejn ħa naraw li t-tagħlim ħajsir b'mod differenti. Allura waqt li f'snin oħra bħalissa konna qegħdin niċċelebraw il-Freshers Week u jkun hemm ħafna attivitajiet u l-campus kien ikun mimli attività mimli storbi wkoll. Bħal din is-sena nakwi perfett inqas studenti fuq campus u anka il-talim se jisir uħut mod fiziku speċjalment fejnu possibbli ma dawk li qegħdin fl-ewwel sena u mbagħad il-komplement aktar fuq talim jew kella lectures u attivitajiet akademiċi li jisiru online. Mela, ma ġonu Donna Tella llum ħajbdew nitkellmu ftit u nfakru s-servizzi li qed joffri l-Health and Wellness Center għall-istudenti bħala appoġġ għal forsi ansjetajiet li f'dal perjodu ikunu differenti u forsi iktar minn tas-soltu ġewn is-sena l-oħra meta bdejtu toperaw b'mod distanzi ma kontu qegħdin toffru xorta servizz mit-tmija ta' filgħodu sa tminja ta' flgħaxija. Kif ħdimtu u kif ħadkomplu taħdmu issa rġajna tħallna għal-sena akademika oħra?
Sewwa, mela aħna minn mit-13 ta' Marzu konna bdejna naħdmu mit-tmija ta' filgħodu sa tminja ta' flgħaxija, ġieli bdejna naħdmu anke mis-seba' ta' filgħodu. Għaliex aħna nippruvaw illi nortu l-bżonnijiet kemm tal-istudenti kif ukoll tal-istaff. Ikun hemm staff li jixtieq jiġi qabel tibda l-ġurnata tax-xogħol. Allora nirtu anke fis-seba' xi daqiet.
U tajjeb insemmu wkoll ġewn li mhux biss l-istudenti u l-istaff tal-università imma anke l-istudenti u l-istaff tal-Junior College għax qisu għamilna joint efforts mal-Junior College biex inkun nistgħu nieħu aktar nies.
Ekku, fil-fatt minħabba li kif kienet is-sitwazzjoni psychologisti hemm il-Junior College hawnhekk insemmilhom għanna u fler ġew magħna u kellna roster isu ta' 10 min-nies li konna naħdmu mit-tminja sa tminja. Din l-idea ta' tminja sa tminja però se tiqpa. Jiġifieri mill-lum minn nhar it-tnejn ħajibda jkun hemm xi ħadd il-Health and Wellness Center kull jum sa tminja. Jiġifieri jibdew fih normali ma mbagħad filgħaxija sa tminja. Għaliex imma nistax l-università tkun miftuħa mit-tminja sa tminja. Jiġifieri aħna nixtieq nkunu available għal dak kollu li jiġu fl-università u allura nixtieq nkunu miftuħin fl-istess ħinijiet li jkunu miftuħin l-università.
Biex niċċaraw ftit għal min qed jisma', allura mit-tmija sa tminja ħajkun hemm xi ħadd li jkun preżenti.
Iva.
Imma anke mbagħad għal dawk li forsi jħossuhom li qegħdin friskju ma jixtiequx jidħlu jew mhumiex qegħdin jiġu fuq il-campus, is-servizz online ħajkompli.
Iva, il-servizz online se jkompli. Anzi, għanna għedin kena feedback tajjeb ħafna fuq u-servizz online biex nkunu onesti. L-ewwel nies għaliex apart mis-safety fiżiku li ma tkunx espost tal-face to face, speċjalment allura jsabdek il-COVID dak diġa xi ħaġa. Però kellna wkoll min, l-ewwel nies li jħossu ħafna aktar komdu jagħmel counseling mid-dar għar-raġunijiet kemm ta' saħħa mentali kif ukoll ta' karattru personalità. U kellna wkoll u kellna feedback dirett mill l-studenti. Ħabba distanzi, għaliex min qiegħed jistudja d-dar issa, ovvjament ħajħossu skomdu jekk irid jitlaq, ħanġib eżempju, li trid titlaq mill-melliħa jew li trid tiġi l-imsida minn Birżabbuġa. Għandek traveling time twil ħafna. Mentri jekk sakemm suppost qiegħed fuq il-karozza tal-linja fil-fatt il-counseling session kunt diġà l-estejta. Allura anke bħala effiċjenza ta' ħin huma l-istudenti wkoll iktar kienu qegħdin iħossuhom komdi. Il-verità probably bħal riċerka li saret għax aħna biex ippreparajna ruħna rajna ħafna artikli hekk biex naraw x'qed isir barra u provajna mhux we didn't emulate ma ħadna ħafna idejat. Fil-verità iktar naħseb aħna bħala professjonisti ħassejni jaskomda mmorru online għax l-istudenti tagħna diġà mdorrijin online communication bejnietom u jitkellmu fuq il-Zoom u hekk bejnietom. Ġifieri fil-verità l-istudenti ma tantx damu madraw illi nagħmlu lhom il-counseling online.
Imma ġew il-online mhux l-istudenti kollha fid-dar u aħna nafu li għandhom il-kamra tagħhom, għandhom il-privatezza. U nafu wkoll li hemm issues li huma marbutin per eżempju ma' abbuż fid-dar jew ma' violenza. Kemm x'kien qed jiġri f'każ ta' studenti jew anke membri adulti li kienu qegħdin f'daw is-sitwazzjonijiet. U rridu jaċċessaw online. Kif kienet x'kien qed jiġri? Kelkom każijiet?
Kenna ħafna każijiet hekk. Kenna każijiet illi konna kienu jew sfortunatament kenna min kien jikkonnettja għana minn ġar karozza, per eżempju, jikonnek jgħam għana minn ġoċinġin publiku, għavu jgħak ma kunu konem il-kwiet. Pero, issa għet nofru l-om u koll possibilita illi komunikaw ma fadde Patrick Magro, il-Chaplin, biex joffri l-om kamra minn fejn ikunu jistuġifiri daw kinnis li ma jisuqx ġu face to face minnħabba raġunijiet ta' exposure għal-Covid. Ma jisuqo jamlu l-counseling online, aħna jisuqo jikontatjaw l-Fader Patrick u Fader Patrick joffri l-om kamra privata jew fil-komunità jew anke ċ-chaplinsi. Ġifieri dak ukoll aħna ħsibna għalija minħabba li se jkun ġejja x-xitwa ġveru, allura ma tistax taqbad u toħroġ f'xi ġnien jew f'xi post biex tagħmel il-counseling, però għandhom ukoll issa din il-possibilità. Aħna qed nippruvaw ukoll li każijiet li jkunu delikati ħafna ġewwa ċerta kwistjonijiet ikunu naqa' delikati. Għamilu intuhom ftit sessions face to face sakemm insiru nafuhom u nengejġjaw magħhom u mbagħad wara dik naraw kif huma iktar ikunu jistgħu jaċċessaw online. Ovvjament kif qatt inti prof, jiġifieri li dawna ħajkun hemm nies ta' ħajkunu f'xi ħin l-università, jiġifieri speċjalment il-first years daqq ikunu online u daqq ikunu l-università, jiġifieri wieħed ukoll jkun jista' juża hybrid approach, jiġifieri meta jkunu hawnhekk qed tkun face to face jew jien kellha jagħmluhom iċ-chaplinsi. U meta jkunu id-dar u wieħed ikun jista' u mbagħad you space out the sessions b'mod li u ma jkunu jistgħu jagħmluha privately.
Donatella, issa inti ilek maħna minn frar, eżatt ma l-pandemija wasalt fl-università. L-università kella bżonn social worker full-time?
Iva, fil-fatt l-ewwel ħaġa nixtieq ningrazzi tal-istedina llum. Eħe, biex inkompli ma' dak li qed tgħidu intom, iva, għaw bżonnijiet, aħna qed naraw każijiet fejn ikun hemm diffikultajiet soċjali. U nħoss li ir-rwol ta' social work ikkomplementa ħafna servizz tal-li kien diġà qed jiġi offrut fil-counseling. Inħoss li bħalissa qed naraw forsi iktar u nistgħu nilħu u forsi iktar is-sitwazzjonijiet u l-bżonnijiet tal-istudenti, però anke wkoll fejn ikun hemm bżonn tal-membri tal-istaff tal-komunità tagħna.
Issa interessanti għaliex l-uffiċċju tal-kollega tiegħi professur Joseph Cacciatolo, il-prorettur għall-affarijiet akademiċi, għamel riċerka biex jaraw kif il-pandemija ħolqot jew laqtet il-ħajja tal-campus. U mir-riżultati li kien hemm, 66% tal-istudenti qalu li għandhom ansjetajiet, jew kella sintomi ta' ansjetà marbuta mal-COVID u li l-COVID impatta fuq l-istudji tagħhom. Kien hemm da' 77% tal-akkademiċi qalu huma konċernati kemm ċertu ansjetà dwar l-impatt tal-COVID fuq is-saħħa fiżika tagħhom u fuq il-well-being biex ngħidu hekk ta' dawk li jħobbu tal-raba u ħbieb tagħhom, hemm ħafna minnhom urew ukoll ansjetà ċertu tħassib anke dwar il-ħajja il-ġid biex ngħidu hekk tal-istudenti, u mbagħad insibu li 90% tan-non-academic staff ta' l-istaff amministrattiv u anke tas-support staff tal-università urew tħassib ukoll dwar is-saħħa fiżika u l-ħajja biex ngħidu hekk il-well-being tal-familja tagħhom. Imma kien hemm ukoll rata qawwija biex ngħidu hekk ta' tħassib dwar is-saħħa mentali u l-well-being emotiv f'dan il-perjodu u titkellem ma' nies li jagħmlu xhur fil-bidu meta kien hawn partial lockdown maqfulin f'appartamenti ma kinux qegħdin joħorġu pereżempju ħabba l-biża tal-pandemija. Minn dak illi rajtu intom kif effettwat ma' hawnhekk għandna n-numri biex ngħidu hekk imma wara ċifri ikun hemm l-esperjenza tal-ħajja, l-esperjenza tal-bniedem. X'tip ta' kif rajtu għalin il- kif għaxuwa il-partial lockdown in-nies tal-campus?
Fil-fatt, Donatella u jiena iltqajna bejn wieħed u ieħor ġo focus groups varji ma' numru sostanzjali ta' studenti, kważi xi 200 student. U iltqajna wkoll ma staff varju ta' ngħid kważi anke xi 80 staff, jiġifieri aħna ntqajna magħhom ġo focus groups għax meta bdejna naraw din is-sitwazzjoni irrealizzajna li iktar kien importanti li nagħmlu gruppi ta' support minħabba li wieħed kien ħajkun diffiċli li joffri da' support one to one minħabba n-numri. Okay. Però n-nies kienu very forthcoming, jiġifieri ħadu pjaċir u minn grupp wieħed bqajna għaddejjin. Mela, l-istudenti, għal-bidu, kiet interessanti fil-fat, għal-bidu l-istudenti jisu speċi ta' għaja holiday, għajna għan uqt id-dar, speċi norqot xinirrit, n-qum xinirrit, ma' n-diċa fin uqt n-ġi l-università, ma' din l-eċitament ma' lajr għadda, u b'dew għosuħom bħafna board, il-ħajja jisa til-fet, til-fu l-orientament bħala ħinu spazju, fil-sens, mux sens psikiatriku, ta' bħis d-nċari. Ma per eżempju, t'un fil-ħodu, xħana mel bil-ġurnata tijaj il-lum, għan istudja, għabbel speċi ta' kienu jieħu d-ġawer, u mu jgħidu t'u karossa tal-linja jieġu l-università jenta għaw ma sħabbom, kien hemm struttura, li din struttura bil-Covid intilfet. Ġifiri, u l-bniedem kif jgħid bejn huwa structure hungry. Ġifiri, il-moment li l-istudenti tinfu l-istruttura tal-ħajja tagħhom fiex se tinfrodu fejsa tmur, bdew ukoll dak il-gustajtu is kien hemm student qal li I have taken procrastination to the next limit. Ġifiri, taf kif jibdaw sa nibdaw sa ndilħin u sa murnikos sa naqra television. U waħda mill-affarijiet li ħdemna ħafna magħhom dawn l-istudenti kien time management. Ġifiri, per eżempju, affarijiet sempliċi, biex intqum fil-ħodu, per eżempju, ma tibqax fil-kamra tas-sodda.
U li tbiddel, u ma tibqax bil-pijama jew bit-tracksuit.
U skantajna kemm ħadu interess illi jistrutturaw il-ġurnata tagħhom billi jitlu f'time management. Bdejna ninkoraġġuhom u they took it up, ġifiri healthy eating, healthier eating, per eżempju, biex għax inti meta qed tistudja tibda tkun anzjus, il-COVID jagħmlek ħafna aktar anzjus, l-anzjetà. Ovvjament, iġġalek tikol ħafna karbohidrati.
Emmin jikol aktar u emmin jikol anqas.
Emmin jikol aktar u emmin jikol anqas. Pero l-boredom u l-karbohidrati ħbieb. L-ansjetà itnaqqas li kell, imma mhux il-boredom. Allura, taf kif bdejna niddiskutu mal-istudenti kif jieklu ma jieklux. Affarijiet illi meta jkunu qegħdin fl-università minħabba li l-ħajja għaddejja u għandek il-lecture trid tiġi minn lecture għal lecture, forsi dal-affarijiet ma taħsibhomx. Imma ħadna dik l-opportunità. Illi, u li ġara wkoll u illi ovvjament il-viżibilità tal-health and wellness żdiedet U għandi pjaċir u biżanajt l-istezgħin illi sal-aħħar tas-sena l-oħra kenna a total of about 2,500-2,900 clinical visits. Imma we are envisaging illi sal-aħħar ta' din is-sena dawk ħajkunu żdiedu għal 5,000. Jiġifieri kemm minħabba li bħala ċentru żdidna fil-viżibilità. Però anke minħabba l-anzjetà, depression, li qed iġib il-COVID, żdied ħafna il-request għal-servizzi. Li qed ninnotaw li barra ansjetà u depression qed ikun hemm ukoll elementi ta' dak li ngħidulu somatic concern, jiġifieri studenti u anke kbar illi jibdew jibżgħu li ħajja mirdu anke jekk ma jkunux, għax ovvjament għandek dak is-sens ta' suġġestjoni, jiġifieri inti kif tħoss xi ħaġa tibda taħseb li għandek xi ħaġa, qed ikonna elementi ta' somatic concern, qed ikonna elementi ta' ostilità. Ġifiri, minħabba li wieħed ikun anzjuż għal żmien twil, imbagħad jibda jkun aktar irritabbli, jibda jaħtaf aktar in-nies ta' madwaru, li fej qabel forsi tkun persuna kalma tibda isek iktar titlifa, tkun iktar short fused. Ovvjament dik mbagħad f'min kien diġà short fused, aħna rajna u forsi hawnhekk Donatella tkun tixtieq iżid an increase in domestic violence u intimate partner violence. U l-aħħar waħda qabel hekk żdied ukoll is-sens ta' self-neglect. Jiġifieri in-nies ma jieħdu ħsieb tagħhom infushom fiżikament biex jieklu, biex jorqdu, biex jinħaslu kellna minn dana. Jiġifieri tiskanta illi kemm hija far reaching din l-impatt tal-COVID.
Donatella, nisimaw minan ġawn li kien hemm iktar inċidenza ta' violenza. Li xi ħaġa vera tinkwatani jiena għaliex tkun bil-parx il-lockdown, per eżempju, spiċċajna li l-vittma ħajin qafel ġewwa mal-perpetrator ma' min qed iwettaq il-violenza. Kif rajtuha din, kif esperjenzajtuha, rajtu li kien hemm żieda fija u x-soluzzjonijiet kien hemm. Dawn huma suġġetti li kollha ħanibdew nittrattawhom matul din is-sensiela u għalhekk il-ħsieb li nerġgħu nżommu dan l-appuntament kemm bil-radju tal-campus u anke permezz tal-Facebook fil-ġimgħat li ġejjin kif għamilna anke fix-xhur li għaddew.
Ekku, aħna rajna jina fir-rwol tiegħi rajt numri ta' każijiet li żdiedu fejn jidħol sfortunatament abbuż u violenza domestika. Saret ukoll u qed issir ukoll iktar riċerka għaw Malta minn Aġenziji Nazzjonali li jispeċifikaw fuq dan is-suġġett fejn iva sfortunatament minħabba li kenna l-pandemija, li kenna l-parx il-lockdown il-vitmi ġew iktar in kontakt mal-perpetrator ta' sfortunatament tal-abbuż. F'dawn is-sitwazzjonijiet, però minħabba li aħna konna iktar viżibbli u hemm ukoll il-faċilità anka waqt li kenna il-pandemija, għadna fil-pandemija, però meta konna iktar qed niltaqgħu b'mod virtwali, kenna sitwazzjonijiet fejn kenna vittmi li xorta żammew kuntatt, aħna provajna nkunu kreattivi. Kien sar ħafna xogħol ukoll fuq telefon, però ħadimna wkoll ma' aġenziji li diġà qed joperaw fil-komunità, aġenziji speċjalizzati, rajna wkoll tibdil anke fil-proċessi fejn jislu rapporti tal-pulizija, so kenna sitwazzjonijiet fejn persuna hija vulnerabbli fiż-żmien tal-pandemija ma setgħux joħorġu, so anke ġew mejjuna minnaħa tal tal-pulizija biex jagħmlu rapport online. U anke fejn sar kuntatt ma' l-aġenziji speċjalizzati f'Malta bħal l-aġenzija Poċ, sar ukoll iktar monitoring u support għal dawn il-vittmi fuq it-telefon.
Nfakkarkom qed intisibaw programm dwar is-servizzi li tagħti l-Università mill-Health and Wellness Center miegħi Carmen Sammut fl-istudio Dr. John Camilleri u Donatella Paccio Olivari. Donatella, il-waħda mill-iżviluppi li kellna matul is-sena li għaddiet kien li l-Università waqfet l-Student Solidarity Fund. U dan il-fond twaqqaf meta bdejna nħossu li kien hemm ċertu studenti li spiċċaw f'diffikultajiet finanzjarji. Jew għaliex kien jiddependu minn impjieg, jew għaliex il-familja tagħhom spiċċaw mingħajr impjieg li ma kienux ħafna, imma dawk il-ftit kellhom bżonnijiet kbar. fl-imkien mal-chaplaincy tal-università u anka kollaborazzjoni ma aġenziji oħra li jeżistu provajna nagħtu għajnuna u dal-fond ma setax iseħ li kieku ma kienx hemm ħafna donazzjonijiet li l-parti kbira minnhom ġew mill-akademiċi u mill-membri tal-istaff. Jiġifieri ħloqna meta ħloqna l-fond mal-ewwel bil-ġenerożità u l-qaltajba tal-membri tal-istaff tal-università tellajn aktar minn 10,000 euro u qed nippruvaw inkomplu għax issa dan il-fond beda jitnaqqar u rridu nerġgħu nagħmlu drive oħra biex intellgħu aktar fondi u anka naraw li tapjaw sorsi oħra il-barra mill-università. Imma nafu wkoll li hawn ħafna charities bħalissa li kulħadd qiegħed kważi jikkompeti biex jara x'għajnu niet hemm. Issa aħna bdejna ngħidu charity begins at home u naħseb li matul ix-xhur li għaddew kien hemm rajna studenti li kieku naħseb ma għandniomx permezz tal-fondi qatt ma kienu ħajaslu biex jiggradwaw issa. B'sodisfazzjon naħseb ngħidu li bl-għajnuniet li nataw u bil-sports li jagħmlu huma dak importanti ħafna, irnexxielhom itemmu l-kors tagħhom suċċess. Id-Donatella kienet il-persuna li tiltaqa' ma' dawn individwi. Forsi tgħid nafti dwar il-proċess li tuża u tipi ta' każi, tipa mhux l-individwi imma mod ġenerali, x'tip ta' nies qegħdin ngħinu b'dan il-fond. U forsi qed jismana jitħajjar jikkontribwixxi xi ħaġa għalih ukoll. Donatella.
Ekku. So aħna li għamilna law ħaġa hija xi ħaġa li saret vera tajba għaliex kif qed ngħidu charity begins at home. Għandna numru ta' studenti fejn ġew għall-għajnuna minħabba sitwazzjonijiet diffikultajiet finanzjarji. Rajna jiena missejt ma' dawn il-każijiet dirett fejn rajna kif ukoll il-pandemija ħallet impatt kif qed ngħidu fuq l-istudenti u l-familjari tagħhom. Hemm proċess nara dettaljat, isir assessment dettaljat, għandna applikazzjoni dedikata għal kull każ li jiena niltaqa' miegħu fejn niġbor l-informazzjoni nipprova nifhem is-sitwazzjoni tal-individwu. Wara li jsir dan l-assessment jiena nippreżenta rapport lill-kumitat li twaqqaf li jara dawn il-każijiet. Importanti ngħid li jiena nara li ma nsemmix dettalji personali ta' dawn l-istudenti. Għaliex aħna nifhmu li situazzjoni meta titkellmu fuq situazzjoni finanzjarja hija situazzjoni u diffikultà personali wkoll.
Allura meta jiġu għandna x'aħna jiena membru fuq dan il ġawn ukoll tal-Student Solidarity Fund, aħna naraw il-pseudonomu li tagħtina Donatella, jiġifieri aħna ma nkunux nafu l-istudenti jew l-istudenta minn huma u maħniex inħarsu lejn l-uċuħ, qed inħarsu lejn il-każ. U l-assessment li kun sar, u xek?
Ekku. Issa bħala bżonnijiet, rajna bżonnijiet kien hemm talba l-għajnuna fejn jitlu l-akkomodazzjoni, għandna numru ta' studenti li jikru li jgħixu waħedhom fejn minħabba l-pandemija, tilfu l-impjieg, il-familjari ma setgħux ikomplu jagħtu dak is-support finanzjarju. So dak kellna numru kellna percentaġġ mhux ħażin mill-assessments li għamilna. Kien hemm ukoll għajnuna fi ħlas ta' xi kontijiet. Tajna u koll għajnuna speċifika fejn jitħol spejjeż relatat mal-studju, għajnuna b'kodba, stationery. So da kienu l-iktar kategoriji ta' sitwazzjonijiet li għenna.
L-aktar komuni, l-aktar każi komuni. U naħseb li kultant ma nkunx qegħdin nobstru hawnhekk nappellaw lil-lectures li kultant għaliex naħseb kultant li studenti ma jkunux konxi li jeżisti dan il-fond imma ġieli kellna każi fejn jew supervisor ta' teżi jew kellha xi ħadd li jkun qrib jagħmel pastoral work jew mentoring tal-istudenti jinduna li jkun hemm mingħaddej minn ċertu diffikultajiet u irresqilna il-każ jew jinkoraġġixxi għax l-istudenti rrid jagħmilha sew jew l-istudenta biex jersqu biex naraw anke ukoll barra li huma kwistjoni ta' flus ġieli intuhom pariri ta' kif jistgħu pereżempju esempio japplikaw għal supplementary stipend jew kella fejn jistgħu jmorru biex jaċċessaw servizzi oħrajn. Mela aħna għaddinna l-ħin tal-ewwel edizzjoni baqgħna ftit moment. Ġew naħna ħankomplu fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu nżommu lill-komunità tagħna aġġornata u anke nibdew nittakiljaw issues speċifiċi. Forsi tista' tagħtina ftit bħal appetizer cake hemm taġġej.
Ifhem, mela, aħna għamilna naqra hawnhekk insellem li għan kawki iċċekkjajna ftit x'kienu dawk l-elementi li jogħġbu l-issemija tagħna u dawk li kienu.
U li segwehom l-aktar qrib fl-edizzjoni l-oħra.
Eżattament. U se nespandu fuq dawk. Allura ħanitkellmu pereżempju fuq wieħed kif jista' wieħed jipprepara lilu nnifsu aħjar biex jistudja. Minn ġoddar, se nitkellmu fuq il-problemi ta' violenza domestika u abbuż. Interessant ukoll se nitkellmu fuq mindfulness u meditation, għax dik kienet xi ħaġa li kellha segwitu kbir u anke mir-riċerka li saret mill-università ġiet highlighted l-importanza tal-mindfulness u l-meditation. Allura speċi ta' sajkonna xi żewġ programmi fuq dawk ukoll.
Suġġett li kien vera kell segwew ħafna nies innotajna li kien kif wieħed ikkampa ma' telework, għax hawn min jaħseb li telework u ħaġa faċli kważi li inti għaddej dejjem bil-lif jew dejjem xalata, meta fil-verità ħafna nies iħossuhom li t-telework huwa challenge, huwa sfida fil-ħajja tagħhom.
Meta jkollok it-tfal, meta jkollok tal-familja isom ma jisgħux jidhra li inti qed taħdem mid-dar.
Mela, aħna ħajkonna nieqfu hemmhekk llum u nistiednu l-semija tagħna biex jerġgħu jiltaqgħu magħna bħalhom ġimgħa u anke biex isegwu dan bħala live stream issa. La darba li nibdaw inxandruħ mit-tieni program. Mela, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsalmilkom.